Mä taisin tosiaan viime kerralla sanoa, että olisi viimeinen kerta, mutta mä vähän niin kuin unohdin, että tässä olikin sen verran paljon vielä näissä, niin tänään ja ensi kerralla on sitten varmaan se viimeinen kerta. Mutta tässä tullaan Efesolaiskirjeen ihan loppumetreillä ollaan, loppujakeissa. Ja tämä niin kuin kirjan näitä loppusanoja tässä, ja kun me ollaan tässä vietetty tässä, onko se nyt, mä en ole tarkkaan laskenut, mutta on tässä vissiin vuosi mennyt jo varmaan tästä Efesolaiskirjasta, niin pitkä aika vietetty tässä kirjeen parissa suomenkielisessä Jumalan palveluksessa, ja nyt ollaan tässä ihan loppujakeissa. Ja kun ajattelemme näitä loppujakeita ja mitä tästä voimme oppia, niin haluan myös, kun ennen kuin katsotaan tätä tekstiä ja tässä tekstin tämän saarnan aikana, niin haluan, että pyrit kysymään itseltäsi sen kysymyksen ja miettimään toisen kirjeen loppua, voitaisiin sanoa, että sinun oman kirjeen loppua. Sinun oman kirjeen loppua, eli sinun elämäsi loppua. Me olemme kaikki täällä paikan päällä, me ollaan kaikki elossa, mutta me emme tiedä, kuinka pitkään meidän elämämme jatkuu. Olemmeko täällä, olemmeko edes elossa ensi sunnuntaina, olemmeko täällä, olemmeko vielä tänä iltana, tai koska tulee meidän elämämme loppu, sitä me emme tiedä. Mutta mitä tarkoitan tällä, että ajatella sitä meidän elämämme kirjeen loppua, on sitä, että miten minut tullaan muistamaan. Tai miten minä tahtoisin, että minut tullaan muistamaan? Miten sinä tahdot, että sinut tullaan muistamaan? Tietysti se riippuu myös vähän, että ketä muistelee. Jos on joku työkaveri, niin se liittyy ehkä työhön. Jos on joku harrastuskaveri tai perheen jäsen, niin muistaa eri tavalla ja näin. Mutta jos sanottaisiin, että jos on vain yksi asia, jota voidaan sanoa, yksi lyhyt lause, jolla voitaisiin kiteyttää sinun elämä, kiteyttää, kuka sinä olit ja mitä sinä edustit ja miten sinä elit, niin miltä se kuulostaisi ja mitä sinä sanottaisiin? Ja miten tällä hetkellä omalla elämälläsi ja miten sinä elät, miten sinä niin kuin pyrit siihen? Vai meetkö vaan niin kuin tuulen mukana ja vähän teet nyt sitä, mitä sattuu? Vai oletko enemmän niin kuin päämäärä tietoisesti, että Jumalan armosta tahtoisin, että minut muistetaan tästä? Ja pyrin päivä päivältä hetkeltä siihen niin kuin, tähän tarkoitukseen elämään ja käyttämään elämääni. Miten tahtoisit, että sinut muistetaan? Jos oikein niin kuin kiteyttää sitäkin, niin voitaisiin sanoa, että mitä sinun hautakiveen kirjoitetaan. Tai voitaisiin kirjoittaa. Miten siihen, niin kuin, tietysti siinä voi riippua, että jos on perheitä, niin kuin hyvä isä tai hyvä aviomies tai vaimo tai jotain näin. Mutta jos tietyllä tavalla ehkä jossain määrin ne asiat unohtaa, niin mikä on se kiteytys sinun elämästäsi? Miten sinun elämä voitaisiin kiteyttää? Tässä näissä jakeissa 21 ja 22, nähdään todella tärkeä esimerkki, todella tärkeä opetus meille. Ja tosiaan ollaan tässä ihan näissä viimeisissä jakeissa, joka on niin kuin lopputervehdystä. Ja tämä voisi silleen helposti vaan lukea vaan, että okei, siinä mainitaan joku muutama nimi ja jotain lopputervehdys. Siinä meni niin kuin näin. Että miten tästä vielä kaksi saarnaa näistä lopputervehdysjakeista. Ja tänään erityisesti näissä jakeissa 21 ja 22 keskitytään yhteen henkilöön, joka on luultavasti suurin osa meille melkein täysin tuntematon. Henkilö nimeltä Tykikos, tai Tykikus on jossain raamatun käännetty. Jos mä kysyisin sinulta, että tiedätkö kuka on Tykikos, niin sanoisin, että suurin osa kristittyä olisi varmaan, että no joo, ehkä mä oon jossain lukenut jotain, mutta niin kuin, tai jos oot just lukenut Efesolaiskirjan, niin joo, tai siinä lopussa joku mainitaan Tykikos, mutta hän ei ole semmoinen henkilö, josta jotenkin, niin kuin, jos sanoisin, Paavali, niin kaikki tietää Paavalin tai joku muun, niin kuin Pietari tai joku näin tunnettu apostoli, mutta Tykikos. Kuka oli Tykikos ja mitä me voimme oppia tästä lyhyestä maininnasta, jonka Paavali antaa häneen liittyen ja liittyen sitten siihen, kun ajatellaan oman elämämme kiteyttämistä, miten meidän elämäämme voitaisiin kiteyttää ja muut, jos he kuvailisivat meitä vastaavalla tavalla, niin kuin Paavali kuvailee tässä Tykikosta, niin miten meitä kuvailtaisiin. No, luen nämä jakeet tästä ensin ja sitten käydään läpi ja katsotaan muita jakeita, jotka Uudessa testamentissa liittyy tähän samaan henkilöön. Eli Efesolaiskirjeen 6. luvussa jae 21 ja kirjeen loppuun siihen 24, tämä lopputervehdysosio. Sen jälkeen Paavali on pyytänyt rukousta itsensä puolesta, sitä rohkeuden rukousta, sitten hän sanoo näin. Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, siitä kaikesta tulee teille kertomaan Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän lohduttaisi sydämienne. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Tämä on Efesolaiskirjeen loppu. No, huomaa, mitä Paavali ensin sanoi, jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu, mitä teen, siitä kaikista tulee teille kertomaan Tykikossa. Eli kun Paavali lähetti tämän kirjeen Efeson seurakunnalle, niin sillä oli semmoinen ihan käytännönkin tarkoitus siinä mielessä, että hei, te tiedät, niin kuin, että Tykikos tulee ja hän on siellä kertoakseen teille. Eli se niin kuin käytännön tietoa, että okei, tämä on nyt se Tykikos ja hän tulee kertomaan vielä enemmän jopa lisätietoja, mitä tässä kirjeessä ei edes mainittu. Eli meillä nyt ei ole samanlaista tilannetta, että minä en odota, että ensi viikolla Tykikos tulee täällä käymään ja niin kuin näin, että tämä ei ole samalla tavalla ajankohtainen tämmöinen niin kuin, tieto, mikä se oli Efeson kristityille silloin, kun tämä kirja alun perin lähetettiin. Mutta Jumalan sanassa ei ole mitään turhaa. Jumalan sanassa ei ole mitään turhaa, edes tämmöinen pieni niin kuin, yksityiskohta liittyen, kuvailen tätä Tykikosta ja sitä, että hän on tulossa sinne ja sitten miten Paavali kuvailee häntä. Vaan meillä on tästä paljon opittavaa, paljon ymmärrettävää, kun kaivamme tästä enemmän ja ymmärrämme, mitä me opimme Paavalista ja Paavalin välittämisestä, Paavalin sydämestä niin sanotusti, ja mitä me opimme tästä Tykikoksesta, ja miten se tosiaan tulisi liittyä siihen, että miten me elämme meidän elämäämme, ja ajattelemme meidän elämämme kirjeen loppua, miten meitä tulisi kuvailla, minkälaista elämää meidän tulisi pyrkiä elämään. Hän sanoo tosiaan, että se syy, miksi tämä henkilö tulee sinne Efesoon, on se, että Paavali lähettää hänet. Hän lähettää hänet sinne ja hän tulee sitten kertomaan ja myöhemmin nähdään, että lohduttamaan heitä. Mutta ihan yksinkertaisesti lähdetään siitä, että mitä se tarkoittaa, että Paavali lähettää hänet. Niin kuin jae 22, lähetän hänet luoksenne. Ajatellaan taas Paavali, kuka on Paavali, missä hän on ja miten tämä liittyy sitten niin kuin Paavalin tilanteeseen. Paavali on se, joka on vangittuna Roomassa. Niin kuin hän on sanonut jakeessa 20, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Hän on kahlittuna siinä kotiarestivankeudessa Roomassa. Efeson kristityt ovat vapaina ja heillä on niin kuin siinä mielessä elämä on helpompaa inhimillisesti katsottuna. Paavali on vaikeimmassa tilanteessa. Silti Paavali uhrautuu tässäkin Eikä hän niin kuin sitä jotenkin painota, että hän uhrautuu. Ei, meidän täytyy niin kuin ajatella, että mitä tässä tapahtuu, että me edes nähdään se hänen uhrautuminen. Mutta ajattele sitä, hän on Roomassa vangittuna ja Tykikos on siellä hänen kanssaan, koska Paavali lähettää hänet. Eli mitä tarkoittaa Paavalin tilanteessa? Paavali, kun me ajatellaan, että suuri Paavali ja varmaan kaikki oli koko ajan, että jes, jes, hieno Paavali, me ollaan täällä auttamassa sinua, mutta asia ei niin kuin ollut niin. Kun me katsotaan Paavalin kirjeitä ja muuta, niin monet, usein hän oli todella niin kuin vihattu tietyt ystävät, jotka olivat ystäviä, niin jätti hänet ja näin kääntyi häntä vastaan. Eli hän kärsi monella tavalla siinäkin niin kuin läheisistä ihmisistä, jotka sitten kääntyi häntä vastaan jossain määrin. Niin hän on siellä vankina ja hänellä on tämä ystävä siellä paikan päällä, jota hän kuvailee rakkaaksi veljeksi ja uskolliseksi palvelijaksi. Niin kuvittele itsesi tosiaan siinä tilanteessa, että sä oot yksin, sä oot vangittuna ja sulla on vaan tietty määrä uskollisia veljiä ympärilläsi. Joskus niin kuin tosi vähän, joskus ei välttämättä ketään paikalla. Silti hän lähettää tämän yhden veljen pois. Lähettää hänet Efesoon viemään tätä kirjettä siksi, että Tykikos voisi rohkaista heitä. Me nähdään siis Paavalin sydän niin sanotusti. Hän ei ajattele vaan itseään, että minä olen vaikeassa tilanteessa ja minä tarvitsen enemmän Tykikoksen lohdutusta, hänen rohkaisuaan ja uskollinen veli, joka voi auttaa minua täällä. Vaan hän ajattelee Efeson uskovia, vaikka hän itse on vankina. Hän välittää heistä ja hän ajattelee, että miten hän voisi vankeudestansa, miten hän pystyy lohduttamaan niin kuin etänä niin sanotusti heidän sydämiään ja rohkaisemaan heitä. Hän myös tiedostaa sen, että Efeson uskovat, niin kuin me katsottiin, oliko se viime kerralla vai sitä ennen, mä muistan, niin, että Paavali oli 3 vuotta Efesossa ja opetti niitä seurakunnan johtajia, ja ne tunsi Paavalin tosi hyvin, niin heillä oli niin kuin erityinen rakkaus Paavalia kohtaan. Hän oli heidän niin kuin entinen pastori käytännössä, entinen hengellinen isä. Eli he välittivät siitä, että mitä Paavalille kuuluu, ja he olivat niin kuin huolissaan hänestä. Niin Paavalin asenne ei ollut jotenkin esimerkiksi se, että no joo, antaa niiden miettiä. Kyllä mä täällä pärjään, että kyllä ne pärjään, niin kuin olkoon huolissaan. Ehkä ihan kivakin, että ne on huolissaan musta miettii siellä, että mitäköhän mulle kuuluu. Vaan hän oli niin kuin tietoinen siitä, että se todella vaikutti heihin ja hän halusi, että he saisivat tietää ne hyvät uutiset Tykikoksen kautta, että Tykikos voisi kertoa, mitä Paavalille kuuluu ja mitä hän tekee, että vaikka hän on vankina, niin hän on iloinen ja hän iloitsee ja evankeliumi menee eteenpäin. Evankeliumi menee eteenpäin. Siksi hän sanoo, jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, siitä kaikesta tulee teille kertomaan Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija. Lähetän hänet luokseni juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän lohduttaisi sydämien. Eli se on Paavalilta pois, kun Tykikos lähtee. Tykikos ei voi olla samassa paikassa samaan aikaan. Se on yksi rohkaisu vähemmän Paavalille, mutta Paavali ei ajattele vain itseään. Mutta kuka tämä sitten on, tämä Tykikos? Tiedetäänkö me hänestä? Mitä me tiedetään? No hän mainitaan 4 kertaa tämän lisäksi Uudessa testamentissa. Ja kun me katsotaan näitä eri jakeita, missä hänet mainitaan tämän mukaan lukien, niin me voitaisiin kiteyttää, että Tykikos oli vähän tämmöinen niin kuin apostolinen postimies. Apostolinen postimies. Eli hän vei kirjeitä, hän kantoi kirjeitä paikasta toiseen. Hän kantoi tämän kirjeen efesolaisille, hän kantoi kolossalaiskirjeen kolossalaisille, hän kantoi Filemonin kirjeen Filemonille, joka ei ollut seurakunnalla, vaan yksityishenkilölle, ja ehkä mahdollisesti jopa toisen Timoteuskirjeen, mutta ainakin nämä 3. kun me katsotaan niitä mainintoja, me tiedetään, että hän toi ne kirjeet perille. Tosiaan silloin ei ollut niin kuin sähköpostia, WhatsAppia tai signaalia tai mitä tahansa muuta yleensäkin postijärjestelmää, vaan jonkun täytyi oikeasti viedä se kirje, ja se oli pitkä matka, jopa vaarallinen matka tietysti usein. Eli näitä kirjeitä vietiin eri sitten paikkoihin. Jonkun perimä, myöhemmän perimätiedon mukaan, siihen ei Raamatusta löydy mitään viittausta siihen, mutta on tämmöistä perimätietoa, että hän olisi sitten ollut Chalcedonin piispa, mutta se nyt on myöhempää perimätietoa. Mutta näiden Raamatun jakeiden pohjalta hän vei näitä kirjeitä ja jossain määrin ehkä jopa auttoi niin kuin seurakunnan johtotasolla, mutta pääasiassa se on se kirjeiden vieminen. No, katsotaan näitä muutamia toisia kohtia, missä hänet mainitaan ja pyritään oppimaan hänestä vähän enemmän. Apostolien teot luku 20 ja 4. Apostolien teot luku 20 ja 4. Luen tästä jakesta 1. Kun meteli oli asettunut, Paavali kutsui opetuslapset luokseen. Rohkaistuaan heitä, hän hyvästeli heidät ja lähti kohti Makedoniaa. Kuljettuaan paikkakunnalta toiselle ja rohkaistuaan uskovia monin sanoin, hän tuli Kreikkaan. Siellä hän oleskeli 3 kuukautta, kun ilmeni, että juutalaisilla oli salahanke häntä vastaan hänen aikoessaan lähteä meritse Syyriaan, hän päätti palata Makedonian kautta. Häntä seurasivat Vero ja verojalainen Sopatros, Pyrhoksen poika, tessalonikalaiset Aristarkos ja Sekundus, derbeläinen Gaius, Timoteus ja aasialaiset Tykikos ja Trofimos. Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Troaksessa. Me taas purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja saavuimme 5. päivänä heidän luokseen Troakseen, jossa viivyimme 7 päivää. Tässä sitten kuvaillaan Paavalia ja hän matkaa sinne Troakseen, mutta huomaa tosiaan Timoteus ja aasialaiset Tykikos ja Trofimos. Tykikos. Tämä on se, tai Tykikus jossain, oliko se, mä muistin mikä, oliko se 92. Tykikus. Mutta sama henkilö. Mutta huomaa tästä jakeesta kanssa, no tiedetäänkö me tämän pohjalta kovinkaan paljon enempää tästä henkilöstä? No vähän, mutta ei paljon. Tiedetään, että tässä kuvataan, hän on aasialainen. Aasialainen, eli niin kuin vähän Aasiasta, siellä niin kuin, Turkin Aasian sieltä päin. Mahdollisesti jopa Efesosta itsestään, sitä tarkkuudella, mutta voi olla jopa, että hän itse oli Efesosta alun perin. Mutta kuvaillaan, että hän on niin kuin aasialainen myös, ja tämä Trofimos myös. Mutta siihen jää se, tämän jälkeen kanssa pohdataan, että okei, nimilistassa ja maininta, mistä hän on. Nimilistassa, ei sen enempää. Kun me katsotaan näitä muita kohtia, niin tämä rupeaa selkenemään, että loppujen lopuksi me ei tiedetäkään hänestä paljon. Se on tärkeä asia, että me ei tiedetä. Tullaan siihen, mitä me voidaan oppia siitä, että hänestä ei kerrota paljon. Ja miten se on tärkeää meille soveltaa meidän omaan elämäämme myös. Mutta hänet mainitaan tässä näiden muiden kanssa. No, tämä on se ensimmäinen kerta, kun hänet mainitaan, mutta sitten on tosiaan 3 muuta tuon Efeson kirjan kohdan lisäksi. Ja katsotaan seuraavaksi toi toinen Timoteus-kirje. Ja luku 4 ja 12. Luku 4 ja 12. Luen taas jakeesta 9, mutta 12 on se, missä keskitytään. Koeta päästä pian tulemaan luokseni. Deemas on tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jättänyt minut ja mennyt Tessalonikaan. Kreskes on mennyt Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. Vain Luukas on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle palvelutehtävässä hyödyllinen. Tykikoksen olen lähettänyt Efesokseen. Tuo tullessasi viitta, jonka jätin Troakseen, Karpoksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit. Ja sitten hän jatkaa siinä. Ja huomaan tuossa tosiaan tuo, että niin kuin hän sanoi, vain Luukas on minun kanssani. Näillä monella muilla niillä oli hyviä syitä, mutta esimerkiksi Deemas tuossa, niin siinä on yksi huono esimerkki. Deemas tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena on jättänyt minut. Paavali oli paljon yksinäisempi kuin mitä helposti ajatellaan, jos ajatellaan, että suuri Paavali. Niin kuin, että ei ole kaikki niin kuin, taputtanut sulle. Hän kärsi paljon ja oli vaikeata monella tavalla. Ja hän tietysti siinä mielessä myös seurasi Herransa Jeesusta Kristusta. Hän oli vankina evankeliumin tähden. Mutta Tykikos, hän on lähettänyt Efesokseen. Mitä me opitaan Tykiköksestä tämän jakeen pohjalla? Ei käytännössä oikein mitään muuta kuin, että Paavali on lähettänyt hänet Efesokseen. Ja tässä on sitten tämä kirje tietysti, ja hän toi tämän kirjan Efesokseen. Mutta huomaa, näissä ei ole mitään, että niin, me ei yksinkertaisesti tiedetä, kuka Tykikos on. Me ei tiedetä, että oliko hänellä jotain suuria lahjoja, oliko hän jotenkin jollain tavalla todella lahjakas jossain, mitä niin kuin oikein ihmiset niin kuin taputtaisi niin sanotusti. Häntä ei kuvailla seurakunnan johtajana, vaikka se liittaus tässä Tiituksen kirjeessä ehkä viittaa se, että hän jossain määrin auttoi myös seurakunnan johtajia, mutta ei häntä ainakaan suoranaisesti kuvaita. Hän vaan mainitaan nimellä useissa kohdissa. Mieti sitä. Palataan siihen ihan kohta. Katsotaan vielä nämä kaksi toista muuta kohtaa. Kolossalaiskirjeessä. No katsotaan ensin tuo Tiituksen kirje, kun on tässä Timoteuksen kirje, niin muutama sivu siitä eteenpäin toisesta Timoteuksen kirjasta. Niin Tiitus 3 ja 12. Lukee näin. Kun lähetän luoksesi Artemaksen tai Tykikoksen, tulen nopeasti luokseni Nikopolikseen, sillä siellä olen päättänyt viettää talven. Niin tässä Paavali kirjoittaa Tiitukselle, ja tosiaan se, että kun lähetän, niin Paavalin lähettämässä jommankumman näistä, hän ei vielä niin kuin näköjään tiedä, kumpi niistä niin sitten tulee, mutta joko Artemas tai Tykikos. Ja sitten kun jompikumpi niistä tulee, niin se tarkoitti sitä, että jossain määrin he tulevat ottamaan Tiituksen paikan ja Tiitus pääsee sitten takaisin. Tämä on se niin kuin ainut viittaus siihen, että ehkä hän jollain tavalla niin kuin auttoi seurakunnan johtajuustehtävissä myös mahdollisesti, mutta tässä käänsin ei suoraan. Jollain tavalla, jotain hän teki siellä ja auttoi jollain tavalla, että Tiitus ainakin pääsi niin kuin pois. Ja tosiaan Paavali sitten, että hän on päättänyt viettää talven tuolla Nikopoliksessa. No katsotaan vielä kolossalaiskirje ja sitten mietitään tämän pohjalta, että miksi tämä on kaikki tärkeää. Kolossalaiskirje. Luku 4 ja 7. Ja kolossalaiskirja on tosiaan, niin kuin ollaan nähty usein kertaan tässä, kun ollaan käyty efesolaiskirjat läpi, se on käytännössä niin kuin tämmöinen sisarkirje. Efesolaisilla on paljon samoja teemoja ja näin, mitä Paavali käsittelee. Niin kolossalaiskirjeen 4:7. Kaikesta, mikä koskee minua, teille antaa tiedon Tykikos, rakas veli, uskollinen palvelija ja työtoverini Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän rohkaisisi sydämienne. Hänen kanssaan lähetän Onesimuksen, uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisiä. He kertovat teille kaiken, mitä tänne kuuluu. Ja sitten hän jatkaa, hän puhuu näistä tervehdyksistä ja muusta. Okei. Eli käytännössä vähän niin kuin sama, mitä Efesolaiskirjan lopussa, ja tässä hän mainitsee myös tämän Onisimoksen, joka tota Filemonin kirjassa on tosi tärkeä henkilö. Okei, miksi katsoa näitä kaikkia kohtia, jos ei me nyt käytännössä loppujen lopuksi ei kovin paljon opittu tästä henkilöstä Tykioksesta. Me ei tiedetä vieläkään, että okei, niin kuin... Niin, onko hän tehnyt jotain mahtavaa maailman silmissä? Oliko hän joku suuri johtaja? Mitä hän oikein tarkalleen teki? Me tiedämme, että hän vei näitä kirjeitä. Ja Paavali lähetti hänet eri paikkoihin. Mutta käytännössä ainoa asia, mitä me tiedetään, on, että hän, mistä hän luultavasti oli sieltä. Tai vähän asiasta päin, ehkä Efesosta. Näin. Ja hänen nimensä oli Tykikos. Ja sitten, miten Paavali häntä kuvailee. Tykikos ja hänen esimerkkinsä tässä, ja miksi tämä on mielestäni tärkeä asia, on, ja on Raamatussa on monia muitakin, Uudessa testamentissa on monia muitakin, semmoisia, että vaan mainitaan joku nimi, ja me ei käytännössä tiedetä niistä yhtään enempää. Yhtään enempää. Mutta samaan aikaan me tiedetään Tykiköksestä tärkein asia, mitä meidän tulisi tietää, ja tärkein asia, joka tulisi rohkaista meitä, se, miten Paavali häntä kuvailee samalla tavalla tässä kolossalaiskirjeessä ja efesolaiskirjeessä. Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija. Se pointti on, että loppujen lopuksi, kun ajatellaan meidän omaa elämäämme ja miten me elämme. Niin mikä on se, olisiko se niin kuin Tykiköksestä, että joo, hän teki tämmöisiä saavutuksia. Hän kirjoitti vaikka jonkun mahtavan kirjan. Hän oli tosi hyvä tässä urheilussa. Hän oli tosi hyviä lahjakkuuksia tässä ja tässä. Hän saavutti jotain mahtavaa. Onko ne jotain tärkeitä asioita, mitä meidän täytyisi tietää hänestä? Loppujen lopuksi ne on tosi vähäpähteisiä asioita, vaan se tärkein asia, se mikä me tulisi olla meidän elämämme motto on, että meitä, ei vaan että muut kuvailisi meitä vastaavalla tavalla, mutta ennen kaikkiaan Herra Jeesus Kristus sanoisi tähän tyyliin meistä. Ja että se on meille tarpeeksi. Toinen tapa niin kuin kysyä tätä kysymystä, että kun me ajattelemme kristityn elämää ja Kristuksen palvelemista, niin miksi me teemme, mitä me teemme? Oli se mikä tahansa asia. Oli sitten niin kuin seurakunnan johtajatasolla joku pastori ja seurakuntajäsen, joka missä tahansa asiassa jollain tavalla palvelee. Niin miksi me teemme mitään, mitä me teemme? Teemmekö me sitä, että muut tietäisivät meistä ja meidät niin kuin mainitaan ja meistä puhutaan jotain suurta? Haluammeko olla niin sanotusti tunnettuja? Vai onko tärkein pyrkimyksemme rehellisesti yksinkertaisesti se, että kun vaan olisin uskollinen, kun vaan olisin uskollinen palvelija Herrassa. Ja aivan sama loppujen lopuksi, miltä se näyttää. Kunhan vaan olen, että mihinkä Jumala minut sitten kutsuu, niin mä olin uskollinen siinä. Mä olin uskollinen siinä. Ja Tykikos on hyvä muistutus meille siitä, että hän on, me ei tosiaan tiedetä hänestä, mitä hänen nimi ja miten häntä kuvaillaan. Hänen nimi ja miten häntä kuvaillaan. Mutta tämä on mitä tärkein kuvaus, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Mä en tiedä klassisesta musiikista oikein paljon mitään muuta kuin tykkään ainakin kuunnella sitä, varsinkin kun opiskelen tai jotain niin taustamusiikkia ja näin. Mutta olen ymmärtänyt, että tietysti klassisessa musiikissa, kun on paljon eri niin kuin soittajia ja näin, ja sitten esim. Niin kuin vaikka viulun soittaja, niin ymmärtääkseni sitten on helppo, niin kuin jos sanotaan, että tässä olisi vaikka kaikki jotain viulun soittajia, ja sanon, että mä tarvin yhden viulun soittajan. Niin helposti joku sanoo, minä, joo, hyvä, tai niin kuin, että meillä on täällä iso lava, ja tarvitaan suuri tapahtuma tulossa, ja näin, tarvin niin kuin viulun soittajan. Niin helposti niin kuin ihmiset, moni olisi innoissaan soittamaan, olemaan se viulun soittaja. Mutta sitten sen jälkeen tarvitaan myös toinen viulun soittaja, joka ei tietysti ole yhtä tärkeä, mutta se toinen viulun soittaja soittaa siinä niin kuin auttaakseen sitä ensimmäistä viulun soittajaa, niin kuin täydentää sitä viulun soittajaa. Niin sitten ne sama joukko viulunsoittajia ei välttämättä ole yhtä innoissaan niin kuin olemaan sitä toisen viulunsoittajaa, koska se ei ole niin kuin yhtä tärkeä, vaikka se on tärkeä, mutta se ei ole niin kuin samalla tavalla. Ja sitten jos ajatellaan, että kolmas, neljäs, viisi, niin kuin, että sitten se vähän niin kuin, no joo, sitten vähän niin kuin, no, sut unohdetaan siinä massassa ja niin kuin, se ei olekaan sitten niin kuin ihan yhtä niin kuin, siinä keskiössä siinä valossa, että on vaikeampi löytää hyvää toisen viulun soittajaa. Ja varsinkin se, että sitten, että niin kuin, jos mä oon se ensimmäinen, mä teen, okei, jes, hyvä, tää on mun mahdollisuus loistaa, sitten mä oon se viides siinä, joka mua vähän vaan kuullaan siitä taustalla, mutta mua tarvitaan, mutta niin sitten, no okei, okay, no ei, ehkä ei mulla ole parempaa tekemistä, niin ehkä mä nyt sitten, mutta ainakaan niin kuin, että löytäisi jonkun, joka tekisi sen vaikka viidennen viulun osan, tekisi sen niin kuin täysillä ja ilolla, ja että okei, okay, mä teen sen niin hyvin kuin vaan, että joo, mä en ehkä soita viulua yhtä paljon kuin ne muut, mutta sen osan, mitä mä teen, ja se on tärkeä, mä tuun tekemään sen niin kuin ihan täysillä, niin, kuin niin parhaani mukaan ja ilolla soittamaan sitä. Tosiaan, mä nyt en tiedä, onko se, näin mä oon kuullut, että näin se ilmeisesti toimii. Ja pystyn hyvin kuvittelemaan. Ja sama, se on tietysti missä tahansa muissa asioissa se perusidea, että me ihmisinä helposti haluamme, että, se, että jos minä jotenkin olen näkyvillä ja näin, niin sitten. Mutta sitten jos mä oon vähän enemmän jotenkin, että ei mua nähdä välttämättä tai jotenkin, niin sitten ei ole ehkä niin innoissaan tehdä ja palvella sitä. Tykikos on meille esimerkki semmoisesta uskollisesta palvelijasta, joka teki ja palveli Kristusta ilman, että hänestä sen enempää mitään tiedettiin. Hänen nimi mainitaan ja siihen se käytännössä loppuu. Ja sitten tämä mahtava kuvailu hänestä. Mutta tosiaan ei, niin kuin, ei tässä mainita, niin kuin, mitä hän on saanut jotain suurta aikaa suuntaan tai toiseen, mutta hänestä mainitaan se, mitä tärkein asia. Hänestä mainitaan se, että hän on rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Eli olenko minä iloinen, jos minun nimeni on vaan niin kuin pieni alaviite historiassa, kunhan minua voisi kuvailla näin, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Minun tulisi, se olisi mitä mahtavin asia. Ja sitten jos mainitaan enemmän syystä tai toisesta, niin kuin Paavali, tietysti me tiedetään Paavalista, mutta uskon, että Paavali Tykikoksen tilanteessa olisi ollut yhtä ilolla tehnyt sitä Tykikoksen työtä ja niin kuin näin poispäin. Hänellä oli eri tehtävä tässä, mutta se niin kuin meidän asenne, siitä on kysymys. Ei kysymys siitä, että on väärä soittaa sitä ensimmäistä viulua tai on väärä olla se, josta tiedetään enemmän tai jotain muuta. Mutta se on väärä, jos se perustuu siihen, että se ihminen, se ensimmäinen viulun soittaja tai se saarnaaja tai opettaja tai kuka tahansa palvelija seurakunnasta tai muuta, että hän niin kuin pyrkii rakentamaan itse itseään ja hän tekee sen vääristä motiiveista. Se on väärin. Ja me nähdään tässä, että Tykikos tosiaan hän oli uskollinen palvelija. Hän oli uskollinen palvelija. Ja kun me ajatellaan näitä, että okei, joistain näistä taas voitaisiin ehkä sanoa esimerkiksi, no joo, on se muuten kuitenkin aikamoinen kunniakas tehtävä viedä näitä kirjeitä, ja totta kai se on, mutta samaan aikaan se oli vaarallista. Ja siihen liittyy paljon niin kuin vaaroja näiden kirjeisen viemiseen. Ja sitten myös kun hän toi sen kirjeen, esimerkiksi Efesolaiskirjeen, niin on myös kyllä mahdollista, että Tykikos oli käytännössä saarnaaja myös siinä mielessä, että jos ajatellaan, että hän toisen kirjeen, hän tuli niin kuin, hän oli kirjan mukana ja saapui paikalle, että okei, täällä on tässä mulla on kirje Paavalilta, niin voi hyvin olla, että hän oli se, joka sitten luki sen siellä seurakunnan kokouksessa, ellei sitten Efeson seurakunnan johtajat niin kuin lukenut se ja Tykikos niin kuin siinä vieressä. Ja on hyvin sitten mahdollista, että siinä kun ne luki sitä, niin sitten jos ne kysyi vähän kysymyksiä, niin sitten Tykikos oli varmaan helposti se ensimmäinen, joka niin kuin saarnasi efesolaiskirjettä läpi, että okei, ne on lukenut sitten, että mitä Paavali, niin sitten Tykikos ehkä oli siinä, että no joo, itse asiassa mä olin Paavalin kanssa, kun se kirjoitti, ja joo, jos huomaat, mitä Paavali tuolla aikaisemmin kirjeessä sanoi, niin muistakin niin kuin näin, ja Paavali tarkoitti tätä, ja vähän niin kuin selitti, avasi sitä kirjettä. Että on mahdollista siinä mielessä, että hän myös niin kuin oli jonkun sortin saarnaaja, jopa tämmöinen liittyen siihen Tiituksen kirjeeseen, että hän oli jonkunnäköinen seurakuntajohtaja välillä myös. Mutta sitä nyt ei saa selkeästi sanota. Eli voidaan ajatella, että no okei, ehkä hän ajattelee, että hänellä voisi olla vähän niin kuin vääriä motiiveja, että hän teki sitä siksi, että okei, no täällä on paljon ihmisiä ja ne kuulee ja mä saan jotenkin loistaa sillä tavalla. Mutta tässä on myös hyvä muistaa se, että esimerkiksi yksi noista kirjeistä, minkä hän vei, Filemonin kirje ei ollut esimerkiksi seurakunnalle, se oli yksityishenkilölle. Se oli yksityishenkilölle, ja hän meni sinne tämän Onesimuksen kanssa, niin kuin tuossa, oliko se Tiituksen kirjeen kohdassa, kun se mainittiin, vai oliko se Kolossalaiskirje, minkä mä luin. Niin Filemonin tämä kirje, lyhyt kirje, yhden sivun tässä mun raamatussa, niin se oli yksityishenkilölle kanssa. Että jos ajatellaan, että jos Tykikoksella olisi ollut jotenkin, että hän tekee näistä jotenkin vääristä motiiveista, vaan siksi, että hän saa vähän niin kuin jotenkin julkisesti jotain huomiota ja lukee näitä kirjeitä seurakunnissa, niin ei. Hän ihan yhtä ilolla, ihan yhtä uskollisesti vei kirjeen ja otti samat riskit ja meni ja vei sen yksityishenkilölle, jossa se ehkä yksi henkilö kuulee, mutta hän teki sen. Minusta on hyvä myös pieni esimerkki tässä, että kyse ei ollut siitä, että kuinka moni kuulee tai kuinka vähän kuulee tai mitä hän tekee, vaan hän teki sen, mitä tuli tehdä. Hän teki sen, mitä tuli tehdä ja missä hän pystyi palvelemaan. Hän oli rakas veli ja uskollinen palvelija. Ja meillä tulisi olla tämä sama, niin kuin, sama asenne, että okei, ai tota tarvitaan, ai kirje pitää viedä, mä voin viedä kirje, tai niin kuin näin, ja mä menen. Ja ai tuota, no mä voisin auttaa tuossa. Ai viides viulun soittaja, no minä olen viides viulun soittaja, vaikka mitä tahansa. Se uskollisuus Kristusta kohtaan. Ja tähän kun, miten Paavali kuvailee Tykikosta, niin tämä liittyy tietysti siihen, että mitä Jeesus itse, kun hän puhuu, että kun me näemme hänet kasvoista kasvoihin, niin mitä hän tulee sanomaan meille? Mitä hän tulee sanomaan meille? Niin Matteuksen evankeliumi luku 25 ja 23. Matteus 25:23. Okei, näin. Tässä on tämä osa tähän, kun Jeesus kertoo tämän vertauksen näistä talenteista, jotka on uskottu näille palvelijoille, niin tämän kautta, miten se sitten liittyy itse Jeesukseen ja Jumalaan, miten hän meitä kohtaan, miten hän ajattelee meistä ja näin, niin Matteus 25, jae 21. Okei, näin. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panet sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilo juhlaan. tämä on tietysti kokonainen saarna itsekseen tämä koko tähän liittyen, mutta huomaa just tuo hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Hyvin tehty, uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Vähässä olet ollut uskollinen. Nyt panen sinut paljon haltijaksi. Mä uskon, että Tykikos on kuullut vastaavat sanat. Näin. Sinä päivänä, kun Tykikos kuoli ja hän oli Herran Jeesuksen Kristuksen edessä, niin hän kuuli jotain vastaavaa. Ja Jeesus sanoi, Tykikos, tervetuloa, hyvä ja uskollinen palvelija. Ei ole mitään tärkeämpää. Ja se, että hän pystyy olemaan uskollinen palvelija, on tietysti Jumalan armo hänessä. Mutta ei ole mitään tärkeämpää kuin elää elämää niin ja ajatella sitä, että just tämä, mikä on se meidän kirjeemme loppu ja miten. Se on vähän päätöstä, se on yhden tekevää. Miltä se niin kuin näytti? Oliko sä uskollinen tässä tai tossa? Tiesikö moni sun nimen tai ei? Eikö kukaan tietänyt, mitä sä teit, paitsi Kristus itse? Se on niin kuin, sillä ei ole väliä. Mutta se, että olit uskollinen siinä, minkä Kristus uskoi sinulle tehtävänään, ja sen teit sen uskollisena palvelijana. On monta ihmistä, jota monet muut ihmiset tietää ja ehkä ajattelee jopa, että tuo on varmasti semmoinen, joka tekee paljon ja on todella uskollinen Kristuksen palvelija. Ja välttämättä ei ole. Ja on myös semmoisia, joista kukaan ei tiedä mitään, jotka ei ole seurakunnan johtajia tai muuta, niin kuin ihan vähäpätöisiä kristittyjä niin sanotusti, mutta Kristus sanoi, että hyvin, olet uskollinen palvelija. Ja Tykikos on tosiaan siitä hyvä esimerkki, hän on rakas ja veli ja uskollinen palvelija. Tämän tulisi olla meidän elämämme motto, kuulla nämä sanat Kristukselta ja sitten sen valossa elää. Et se on tosiaan, me tietysti haluamme, että ihmiset näkee ja tiedostaa eri asioita, joita me teemme ja näin poispäin. Ja on vaikeampi tehdä uskollisesti palvella sellaista, jota muut ei näe. Mutta meidän täytyy silloin muistuttaa sitä, että Kristus on ja hän näkee koko ajan. Ja me palvelemme häntä. Ja tosiaan tämä kanssa, miten Paavali kuvailee, niin mä olen tuosta uskollisesta on puhunut, mutta huomaa kanssa rakas veli. Rakas veli. Hän rakasti Tykikosta veljenä Kristuksessa. Kysymys meille, kysymys sinulle. Rakastatko sinä toisia veljiä? Rakastatko sinä toisia sisaria Kristuksessa? Rakastatko heitä? Toinen kysymys. Voivatko muut sanoa tätä sinusta? Voivatko muut, niin kuin he ajattelevat sinua, niin rakas veli ja uskollinen palvelija. Meidät on kaikki kutsuttu rakastamaan toinen toisiamme, mutta tarkoitan tällä kanssa sitä, että se, miksi Paavali rakasti Tykikosta niin paljon ja kuvaili häntä, koska Tykikos palveli Kristusta ja oli siunauksena, suurena siunauksena Paavalille, rohkasi häntä ja välitti hänestä. Ja mitä enemmän me rakastamme toinen toisiamme, niin on ihminen, joka rakastaa toisia, niin häntä on niin kuin helpompi rakastaa ja välittää hänestä. Ja kuvailla tällä vastaavalla tavalla. Ja voiko muut ihmiset sanoa tätä meistä? Näin meidän tulisi ajatella ja kysyä itseltämme. Ja palvelija, tuossa on tosiaan se sana kanssa diakonos, mistä kun ajatellaan diakoni tai palvelija, seurakuntapalvelija. Hän palveli Herrassa Jeesuksessa Kristuksesta. Hän palveli ja teki sitä, mitä tuli tehdä. Ja vei tämän kirjeen heille. No miten hän sitten, tuo jae 22 vielä, kun Paavali sanoi, että lähetän hänet luokseni juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän lohduttaisi sydämienne. Että hän lohduttaisi sydämienne. Tai niin kuin 92 kääntää, että hän rohkaisisi teidän mieltänne. Miten Tykikos teki tätä? No ainakin muutamalla tavalla tietää ihan yksinkertaisesti siitä, että hän saapui paikalle, hän tuli sinne ihan vain, että hän tuli paikalle. Ja Efeson kristityt halusivat tietää, mitä Paavalille kuuluu. Ja nyt, että Tykikos on saapunut, niin sehän rohkaisi heitä suuresti. Ja ihan tällainen sivu heittona, että meistä nyt kukaan ei ole samassa tilanteessa, me ei tuoda mitään apostolien kirjeitä toisillemme ja näin. Mutta ihan vaan se, että paikalla oleminen ja kuinka ajatella, että miten minä voin rohkaista toisia, miten minä voin rohkaista toisia Kristuksen ruumissa, kristittyjä veljejä, sisaria. Niin ihan ensinnäkin se, että olla paikalla ja olla läsnä. Itse asiassa tämä sana lohduttaisi tai rohkaisisi, joka on lohduttamista rohkaisemista, kirjaimellisesti se voisi niin kuin melkein kääntää, että tulla jonkun vierelle. Tulla jonkun vierelle, joka on tietysti sitä lohduttamista, rohkaisemista ja näin. Mutta olla läsnä, joka on tietysti mahdotonta, jos emme ole millään tavalla läsnä. Ja tässä Paavali nyt ei nyt päässyt itse henkilökohtaisesti, mutta hän lähetti tämän kirjeen. Ja sitten, että niin paljon kuin nyt mahdollista, niin Tykikos kertoo, mitä hänellä kuuluu. Mutta tosiaan tulemalla paikalle ja sitten hän lukemalla sen kirjeen, luultavasti niin kuin hän luki, tai jos joku muu nyt luki, mutta ainakin hän toisen kirjeen, se rohkaisi heitä suuresti. Ja sitten hän kertoi lisätietoja Paavalista, koska hän oli Paavalin kanssa ollut, niin semmoisia yksityiskohtia hän varmasti jakoi tämän seurakunnan kanssa siellä. Ja jotkut jopa myös, niin kuin, siitä mä nyt en osaa sanoa oikein suuntaan tai toiseen, mutta jotkut veikkailee myös sitä, että koska Tykikos vei tämän kirjeen ja koska Paavali niin kuin tarvitsi jonkun apua näiden kirjeiden kirjoittamisessa, niin voi hyvin olla, että Tykikos itse oli niin kuin, vähän niin kuin kirjurina tälle kirjeelle, Paavalin kanssa niin kuin kirjoitti sitä ja sitten vei sen kirjeen. Oli miten oli sen mukaan, niin hän kuitenkin oli viettänyt paljon aikaa ja hän pystyi vastaamaan eri kysymyksiin ja kertoa heille yksityiskohtia. Yksi esimerkki on esimerkiksi tämä Filemonin kirje. En nyt lue Filemonin kirjettä tähän, mutta kiteytettynä, niin Filemonin kirje tosiaan se on se tämä Onesimus, joka on orja, joka on lähtenyt karkuteille. Hän tulee Roomaan, hän tapaa Paavalin Roomassa, hän tulee uskoon. Ja sitten Paavali lähettää hänet niin kuin takaisin Filemonille. Filemon, joka on myös uskova. Ja sitten niin kuin Filemonin kirja, niin kuin Paavalin rohkaisu Filemonille siitä, että ota takaisin orjasi. Ja hän on muuttunut ja kohtelee häntä niin kuin kristitty veli tulisi kohdella toista. Näin. Niin yksi asia, mitä oli tapahtunut siellä Rooma-aikana ja tämmöinen rohkaiseva viesti oli just se, että esimerkkinä Onesimus oli tullut uskoon. Ja tämän tyylisiä kertomuksia mahdollisesti hän myös kertoi Efeson kristityille. Kertoi siitä, kuinka Jumala käytti Paavalia Roomassa vangittuna ja että itse asiassa hänellä on kaikki kuitenkin hyvin ja hän ilolla palvelee Kristusta siinä tilanteessa, missä mihinkä Kristus on hänet nyt kutsunut ja hän on Kristuksen puolesta kahleina. Tykikos, hän lohdutti heitä, hän rohkaisi heitä. Pyritkö sinä tietoisesti rohkaisemaan muita? Tietoisesti. Niin kuin, että me niin kuin hyvällä tavallakin niin kuin vahingossa rohkaistaan toinen toisiamme tietoisesti. Mutta pyritäänkö me niin kuin silleen, niin kuin, että okei. Miten niin kuin tiedostaen se, että meidän läsnäolomme ja meidän olemassaolomme niin kuin tulisi olla siunauksena muille. Miten niin kuin sitten ja sitä, että no miten mä voisin auttaa tätä henkilöä, miten mä voisin sanoa jotain, muistuttaa heitä jotain Raamatun totuuksista, tai rukoilla heidän puolesta, tai ottaa yhteyttä, tai näin. Pyritkö sinä rohkaisemaan muita, lohduttamaan muita? Paavali välitti Efeson kristityistä. Hän halusi heitä rohkaista. Hän ei itse pystynyt sitä tekemään, kun hän oli kahlittuna, mutta hän lähetti Tykioksen rakkaan veljensä Kristuksessa ja uskollinen palvelija. Ja Tykios teki sen, mitä hän teki. Hän teki sen ja hänen nimensä mainitaan, mutta sen enempää hänestä ei oikein tiedetä. Mutta hän oli uskollinen palvelija. Uskollinen palvelija. Eli nämä tämmöiset kohdat Raamatussa, se on ymmärrettävää, kun luetaan ja ajatellaan, että Jaan oli joku tyyppi. Mutta se, mikä meillä tosiaan unohtuu, että siinä oli kokonainen ihmiselämä ja kaikki, mitä hän teki, että viitaten tähän yhteen henkilöön. Me nyt emme vaan tiedä tarkkaan, mitä kaikkea hän teki, mutta sen me tiedämme, että hän palveli Herraa ja se tulisi olla meille rohkaisu nimenomaan olemaan samanlaisia missä tahansa tilanteessa me sitten olemme. Ja että meitä tosiaan voitaisiin kutsua tällä vastaavalla tavalla. Ja se suurin motto meidän elämässämme tulisi olla se, että Kristus sanoo, niin kuin, että hyvin tehty uskollinen palvelija. Hyvin tehty uskollinen palvelija. Ja se tosiaan ei riipu siitä, että miltä se sitten niin kuin näytti ja mitä teit, mutta että olit uskollinen siinä tilanteessa, niillä lahjoilla, missä sinä olet. Ja pyrit siinä palvelemaan Kristusta. Jumala auttakoon meitä tässä tekemään näin ja elämään näin. Ja jos meistä tiedetään enemmän tai ei tiedetä mitään, niin se on vähäpätöistä. Vaikka se tässä ajassa ehkä tuntuisi jotenkin suuremmalta kuin mitä se todella on. Mutta kun me ajattelemme sitten iankaikkisuutta, niin se on tärkeää, mitä Kristus meistä ajattelee. Että me pyrimme rakastamaan toinen toisiamme, rakastamaan häntä ja uskollisesti palvelemaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Rohkaisemaan toinen toisiamme, niin kuin tämä tuntematon Tykikos. Jumala antakoon meille armoa tässä. Rukoillaan, Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja me kiitämme ja tiedämme, että sinun sanassasi ei ole mitään turhaa ja mitään vähäpätöistä. Ja jopa tällaiset yksinkertaiset yksityiskohdat liittyen tästä henkilöstä Tykioksesta, josta me emme tiedä. Emme tiedä paljon mitään, mutta me tiedämme, että hän palveli sinua uskollisesti. Herra, auta meitä seuraamaan tätä esimerkkiä. Auta meitä, että meidän todellinen motiivi kaikessa olisi pyrkiä olemaan uskollisia Herralle, Jeesukselle, Kristukselle. Auta meitä muistamaan meidän se elämämme tai ajattelemaan eteenpäin sitä meidän elämämme loppua. Ja ei vain edes se, että mitä muut ihmiset muistavat meistä, ettei se olisi joku väärä ulkokuori, vaan mitä muut ihmiset ajattelee meistä. Vaan ennen kaikkea, että vaikka ihmiset ajattelivat toisin, niin sinä sanot, että hyvin tehty uskollinen palvelija. Auta meitä näkemään meidän elämämme eri elämäntilanteissa, missä olemme. Auta meitä näkemään tarkemmin, että miten me voimme käyttää omia lahjojamme, omia kykyjämme, sitä mahdollisuuksia, sitä aikaa, minkä sinä olet meille antanut. Ja jos on jokin, missä voimme palvella tavalla tai toisella, auta meitä ilolla, täydellä ilolla ja alistuvaisuudella sinun tahtoosi tehdä sitä. Tiesi siitä muut ihmiset tai ei. Ja että me olisimme veljiä Kristuksessa, sisaria Kristuksessa, joita voisi kuvailla samalla tavalla niin kuin tätä henkilöä. Kaikki tämä tapahtuu siitä armon työstä, mitä sinä teet meissä Kristuksen seuraajissa, niin kuin Paavali on tässä kirjeessä avannut sitä
pelastus on yksin armossa, Herra. Anna anteeksi kaikki syntimme, anna anteeksi kaikki itsekyytemme, anna anteeksi kaikki ylpeytemme. Ja auta meitä jatkuvasti tekemään parannusta ja auta meitä ilolla rakastamaan sinua, ilolla rakastamaan toinen toisiamme, ilolla palvelemaan sinua kaikessa, mihinkä sinä meidät kutsut. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.